Tak Pane Ježíši, ať zazní Tvoje slovo. Duchu svatý, prosím, aby Ty jsi byl ten, který to slovo oživíš a dáš porozumění v našich srdcích a ovoce do našich životů. Amen. Tak já jsem zvolila téma, přemýšlela jsem, jak ho nazvat. Název má teda vstoupit do přítomnosti Boha. A pro tohleto slovo jsem vzniklo vlastně v mé zkušenosti v tichu, kdy já jsem byla před pár, nevím, dvěma, třema týdnama jsem byla v Krkonoších sama hledat Boží přítomnost a udělala jsem si ten prostor a ten čas. Já jsem o tom trošku minule mluvila, že je to jako důležitý do ticha, do samoty. I holky byly v tichu a v samotě. A já jsem měla tam takovou zkušenost, že pro mě není jednoduché se odstřihnout od povinností a pracovních a odejít od rodiny a na 5 dní a někde bejt. Ale prostě toužila jsem potom, udělala jsem si ten prostor, čas a velmi jsem toužila se setkat s Bohem. A nějak to nešlo. A jako nic se nedělo. Já jsem měla strach, že se nic nebude dít a že se s Bohem nesetkám. A že nedařilo se mi vůbec. Nebo jestli mě, nebo tak jsem volala k Bohu, ať teda něco dělá, když už jsem tady. Bože, jsem tady, prostě přijď. A možná jsem měla špatné nastavení a měla jsem jako očekávání, že Pán Bůh něco udělá. A nevím, jestli to někdy máte, jestli se vám dařilo se stišit a vytvořit si a vytvářet si ve svým běžném životě ten prostor toho ticha a samoty, o kterém jsem minule mluvila. Vím, že někteří mi říkají, že třeba zpočátku, jo, pak byl zápas a tak možná se nám to někdy jako povede, že se teda jako stišíme a ono se nic nestane. Duchovního, velkýho. Nemáme to asi úplně očekávat, ale to, co Pán Bůh nakonec, nakonec on jako je živý. Zareagoval a ukázal mi něco, co vám dneska chci sdělit. Takže bylo to něco, co bylo pro mě, ale myslím si, že nejenom pro mě. Takže vám chci se podělit s tím, co jsem přijala. Já vlastně asi budu, nevím, jak to bude dál, ale jsme tak jako domluveni, že budu mívat nějak jako jednou za čas opět teda jako slovo a chtěla bych jako mluvit teď, minule i do budoucna víc o tom, vlastně o modlitbě, když to takhle řeknu, nebo o tom stišení s Bohem, o tom času s Bohem, protože bez intimního vztahu s Bohem není vztah s Bohem a bez vztahu s Bohem není víra, není křesťanství. A je to to nejzásadnější, na čem, s čím asi možná i nejvíc bojujeme. A ono je o co bojovat, takže je to i můj boj, mnohaletý, a tak jsem si říkala, že o tom budu mluvit. Takže dneska to bude o té modlitbě, ale z trošku jiného pohledu. Někdy k tomu možná přistupujeme k nějaké povinnosti, možná jsme někdy takový jako otrávení, že měli bychom, to není dobře. Chtěla bych o tom mluvit jinak. Minule jsem teda mluvila o odejít z ruchu, jestli si to vybavujete, že ten první krok je, že se musíme stišit, zastavit a že nepřáteli duchovního života je spěch, ruch a zahlcení. Jenom to tak jako připomínám. A mluvila jsem o tichu a o samotě jako základní předpoklad pro budování vztahu s Bohem. Říkala jsem, že v té samotě se setkáváme často sami se sebou. Setkáváme se s Bohem a setkáváme se s nepřítelem duchovním. Ale to setkání s Bohem je možný, když jsme tam přítomní my. Musíme se někdy vrátit, zastavit, skoncentrovat a být tam. Víte, jak to je, my jsme někdy hlavou a vším možným úplně někde jinde. My tam musíme být. Na tom místě toho setkání s Bohem musíme přijít my. A pak tam přichází Bůh. Jenomže když jsme tam jenom my, kdy budeme jenom, jako to je teďka docela i moderní, jakoby se, jako mluví se hodně o tom, v tomhletom světě, o tom zastavení, o tom stišení, o meditaci, o mindfulness, prostě být přítomný. Ale když zůstaneme u toho, tak to je bez Boha, to nechcem. My se chceme setkat s Bohem a vstupovat do jeho přítomnosti. Bůh je přítomný. Jak tomu rozumět, že on je všude? Bůh je všude přítomný. Ale mluvím tady o takovým uvědomělým, vědomým vnímání jeho přítomnosti. Ale zároveň Bůh sám někdy dává takové mimořádné zažívání jeho přítomnosti a blízkosti. Takže půjdeme do Božího slova. Budeme tam hodně. Nevím, jak se cítíte, jestli to zvládnem, protože mi přijde, že to bylo fakt dosud tak jako hutný, ale věřím, že to bude požehnaný, takže jak se říká v jednom rádiu, budeme zpátky do minulosti a úplně na začátek. Žít blízko s Bohem byl Boží plán pro lidi. Být spolu. Je to prostě Boží touha, on není samotář. Dokonce je to vidět na tom, že má rád společenství, že sám je trojediný. Kdyby to byly jenom dva, tak to se dá uzavřít, ale jsou tři, je to otevřený vztah a on by si vystačil sám. Přemýšleli jste nad tím někdy? Bůh by si sám vystačil. Ale on vytvořil svět, nádherný svět a bytosti do vztahu s ním. Udělal zahradu Eden, kde mohli lidi zažívat blízkost Boží. Ale podmínkou tehdy bylo, aby to bylo podle Boha. A že Bůh je ten, který určuje, co je dobrý a zlý, co je správně, co je v pořádku. Udělal člověka na Boží obraz. Čili člověk byl jako Bůh. Jenomže člověk chtěl být jako Bůh, ale po svým. A tím se to pokazilo. Odešel z Boží přítomnosti. Člověk byl vlastně vyhnán i z té zahrady, protože zůstat tam, v tom obrazu stromu života, by znamenalo v tom oddělení zůstat na věčnost. A to Bůh nechtěl. Takže došlo k oddělení, ke smrti, kterou Bůh varoval. Oddělení od Boha. Byl odehnán z Boží přítomnosti. A pak máme Boží slovo Bibli, kde je dlouhý příběh Boží snahy s tím něco udělat. Vrátit tu blízkost a ten úzký vztah mezi člověkem a Bohem. My se tady bavíme o tom, že vstupujeme do Boží přítomnosti, ale v podstatě tyhle ty dějiny mluví o tom, jak Bůh vstupoval do naší přítomnosti. Když si vezmeme, vstoupil do života Abraháma, jednoho muže a jeho rodiny, aby s ním vytvořil vztah a aby skrze něj byl potom celý národ, který on si vychová, vyformuje a přes něj potom přijde záchrana pro celý svět. Když to vezmeme dál, třeba Mojžíš. Mojžíš byl muž, kterýho si Bůh vybral, aby s ním měl blízký vztah a aby skrze Mojžíše mohl zachránit národ a aby ho mohl vyvést do svobody, do nového Edenu, do nové zaslíbené země, kde si ho vyformuje, naučí ho žít podle svých pravidel, podle toho žít dobrý život v blízkosti Boží, v nový zemi, v novém Edenu. A co lidi pořád selhávali? Když si vezmeme, podíváme na Izrael a na Mojžíše. Mojžíš byl takový ten prostředník mezi tou Boží přítomností a lidma. Bůh k němu mluvil, Mojžíš mu naslouchal a předával to dál. A když se podíváme na horu Sinaj, kde v oblaku svý přítomnosti mluvil, nabídl mu smlouvu, jak žít ten nový život a jak bude uprostřed nich. A dal mu pokyny, jak udělat to místo přebývání Boha uprostřed lidu. Nestratila jsem vás už? Jste se mnou? Myslím teďka na svatostánek. Bůh řekl, dávám vám pravidla, jak žít a já budu uprostřed vás. Chci být uprostřed vás ze svou přítomností. A dal pokyny, jak vytvořit něco, na čem on bude přebývat zvláštním způsobem jako svou přítomnost. Přesné podmínky. Jak to má být? Já přečtu Exodus ze 40. kapitoly. To všechno vytvořil, bylo to úplně přesně, je tam hodně psáno, jak to mělo vypadat, kolik co mělo měřit, jaký pomalu barvy to mělo být, co všechno tam mělo na tom být. Pán mu dal přesný podmínky, jak to má vypadat, kde bude přebývat. A je psáno, oblak zakryl stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Postavili přesně podle Božích nařízení. A Mojžíš nemohl vejít. Dostanu setkávání. Neboť na něm spočíval oblak a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Nikdy jsem si to předtím nevšimla. Ani Mojžíš nemohl vejít. Mojžíš nemohl vejít do Boží přítomnosti. Ale ten oblak tam byl a provázel to Izrael v dalším putování. Když se zvedl oblak, z příbytku synové Izraele vyráželi ke všem svým denním pochodům a když se oblak nezvedl, nevyrazili, dokud se nezvedl. Neboť Hospodinův oblak byl nad příbytkem ve dne a oheň byl na něm v noci před očima celého domu Izraele po všechny jejich denní pochody. Bůh byl uprostřed Izraele, uprostřed svého lidu, tak jak potom toužil a dál v Mojžíšových knihách čteme, a velká část je, za jakých podmínek lidi mohli předstupovat před Boha a vstupovat do Boží přítomnosti. Protože Bůh je svatý Bůh. Bůh je svatý Bůh. Je oddělený, čistý a spravedlivý. Takže Bůh řekl, jak lidi můžou předstupovat před Boha, protože nemohli jenom tak. Do svatyně nemohl každý a nemohl jen tak. A teďka trošku takového vhledu do Božího slova. Stíháte mě? Bude to asi hutný, bude to náročný, ale mě to přineslo velké požehnání. Já se pokusím vám to jako ukázat na tom prostě jednu věc, co mě Pán Bůh ukázal. Takže do svatyně nemohl každý. Svatyně měla tři části. První bylo nádvoří svatyně, vnější prostory. Pak později, když se vytvořil chrám, tak to bylo jako analogicky, bylo nádvoří chrámu. Tam mohli v podstatě všichni Izraelci, aby tam přinášeli oběti. Později, třeba i v dobách Ježíše, tam byly oddělené části pro muže, pro ženy i pro pohany. Bylo nádvoří pohanů. Ale mohli tam v podstatě všichni, aby tam přinášeli oběti. To bylo nádvoří, to byl vnější prostor. Druhá část byl vnitřní prostor, prostor stánku. Sem mohli chodit jenom kněží, čili potomci Árona, a chodili tam denně, aby obětovali kadidlo. Byl tam svícen, byl tam stůl, kde se předkládali chleby a byl tam kadidlový oltář. A tam chodili denně, ale jenom kněží. A pak byl vnitřní prostor, kterým se říká svatyně svatých. Ten nejvnitřnější, kam mohl jenom velekněz, a to pouze jednou ročně. Víte kdy? Na svátek Jim Kippur, čili den smíření. Jenom jednou ročně na den smíření mohl vejít velekněz do ty svatyně svatých, aby přinášel oběť nebo oběti za sebe i za lid. A zde byla ta schránka úmluvy, na který přebývala Boží přítomnost. Nemohl tam každý. A nemohl tam jen tak. Co to znamená? jít tam jen tak. Jak to myslím? Je, jestli jste určitě, kdo jste četli Bibli poctivě od začátku do konce, tak jste narazili na část, kde je velmi podrobně popsaný způsob, jak být obřadně čistý, co to znamená být čistý a co znamená být nečistý a za jakých podmínek člověk mohl vstupovat do Boží přítomnosti. Je to těžké čtení, není to žádná jako, někdy bychom měli tendenci to přeskakovat, ale je dobrý o tom vědět, protože to má nějaký význam. Prvně, obřadní čistota, rituální. Lidi si mohli pošpinit obřadně, třeba kontaktem s mrtvým tělem, anebo kontakt jakoby ze smrtí. Bůh je Bůh života. Kdo se dotkl smrti, byl nečistý. Nebo malomocný, nebo různé nemoci. Dokonce i během menstruace ženy nemohly vstupovat nebo těsně po porodu. Jsou tam prostě přesné podmínky, které byly, způsobovaly obřadní nečistotu. A další byla morální čistota. Vědomí a nevědomí hřích. Protože lidi mohli být rituálně čistí, ale proroci potom dál říkali, že Bohu jsou odporní, když se očišťují jenom zvenku. Takže jak se mohl člověk dostat do Boží přítomnosti? Musel se očišťovat. Jak se to dělalo? Třema způsobem. Přinášely se oběti, čili byly to zvířata, ptáci, nebo třeba mouka. A to přinášely právě třeba po tom porodu, nebo po tom malomocenství, nebo třeba za neumyslný hřích, nebo při tom Jom Kipur, kdy bylo ten velekněz přinášel oběti. Další možnost bylo omývání vodou. To byly takové rituální koupele ve speciálních nádobách. Třeba po tom kontaktu s mrtvým, nebo vždycky, když vstupovali do toho stánku, nebo vždycky před službou se knězi museli umývat. A nebo někdy stačil čas. To znamená, když někdo měl kontakt s něčím nečistým, tak stačilo počkat. Třeba do večera, nebo když to bylo s mrtvým, tak třeba 7 dní. Prostě museli něco udělat, aby mohli vstoupit do Boží přítomnosti. A pak ještě morální čistota. A toto je velmi zajímavé, já jsem si to taky nikdy nevšimla, než jsem do toho jako vstoupila, že Mojžíšův zákon odlišuje neumyslný hřích a umyslný hřích. Neumyslný hřích jako z nevědomosti, z nepozornosti, z omylu, na co bylo prostě způsob, jak s tím něco dělat. Přinést oběť za hřích nebo za provinění, bylo to přesně popsané. Ale umyslný hřích, kdy vědomně, záměrně někdo porušil Boží zákon, byl ve vzdoru vůči Bohu, ve vzpouře nebo pohrdal, jako třeba modlářství se do toho počítalo, vědomé porušení sabatu, soboty, odpočinku, nebo nějaká kletba, rouhání vůči Bohu, cizoložství, vražda, nějaké morální zločiny, tak pro tohle v Mojžíšovém zákoně neexistovala oběť, která se dala přinést. Viděli jste to? Nebyl způsob, že zabiju zvíře a bude to v pořádku. Nebyla cesta udělat nějaký rituál, abychom se očistili od takového hříchu. Co teda lidi mohli dělat, aby se od tohohle očistili? Vyžadovalo opravdu i v Mojžíšovém zákoně pokání. Změnu srdce a často následoval trest. Buď to vyloučení z Izraele, nebo dokonce smrt. Mohlo pomoct pokání, návrat k Bohu, zlomenost, změna života a Boží milost. Když si vezmeme Davida, po jeho cizoložství a vraždě, on činil pokání a Bůh mu odpustil. I když podle zákona nemohl přinášet oběť, Bůh mu odpustil a zmiloval se nad ním. Protože je psáno, oběť Bohu je zkroušený duch. Možná si říkáte, proč to celý říkám. Já chci jít ještě o kousíček dál. Bůh tohle to, co řekl, dal nějaké podmínky, jak vstupovat do Boží přítomnosti, jak vstupovat před jeho tvář. Nemohl to každej, nemohl to jen tak. a myslel to vážně. A chci vám to ukázat na dvou těžkých příbězích, kde Bůh jasně ukázal, že to myslí vážně, že je svatý Bůh a že lidi nemůžou chodit před jeho tvář jen tak. První příběh je z Levitiku, z 10. kapitoly a jedná se o Nádaba a Abihu. Víte, kdo to byl? Který příběh myslím? Byli to Aaronovi synové, kteří přinesli oběť nepatřičně. Přečtu to. Je to Levitikus 10, myslím, že od prvního verše to mám. Na to Aaronovi synové Nádab a Abihu vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je. Zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Aaronovi, to je to, co promluvil Hospodin. Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím před vším lidem. A pak ten příběh pokračuje, jak ani Aaron nemohl truchlit za své syny. Bůh mu to zakázal. Říkal, to je vážná věc, kterou udělali a všichni to musí vidět. Co udělali tak hrůznýho? Oni vstoupili do svatyně, možná až k tomu kadidlovému oltáři, bez oprávnění, mimo předepsaný způsob. Použili cizí oheň, to znamená ten, který nebyl vzat z oltáře, tak jak Bůh přikázal. A je trošku domněnka, jestli náhodou nebyli i opilí, protože hned po tomhle příběhu je nařízení další verše, aby kněži nepili víno při vstupu do stánku. Těžko říct, jestli to s tím souviselo, je to jeden z možných výkladů. Prostě ani kněží, ani Aaronové synové neměli výjimku. Naopak, oni měli dosvědčovat Boží svatost a to, že nemůžou si dělat, co chtějí. Bůh je ten, který určuje, jak to bude. Protože Bůh je svatý. Pro nás je to možná těžké tohleto jako číst a slyšet, ale je to důležité si uvědomit na tom něco, co ještě možná k tomu víc přijdu. A druhý příběh je ještě těžší. A to je... To byl vítr jenom. A to je Uza. Znáte Uzu? Boženka zná Uzu. To je z 1. Samuelovi, 6. kapitola, 6. až 7. verš. Je to příběh, kdy David se nastěhoval do Jeruzaléma a zatoužil, aby Boží schrána a Boží přítomnost bydlela s ním a měl a snil o tom, jak mu postaví chrám a jak to bude prostě nádherný. A rozhodl se, že přenese Boží truhlu prostě do Jeruzaléma. David znovu zhromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem 30 tisíc. David a všechen lid, kteří byl s ním, vstal a vyšel z Bálimu v Judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, která se nazývá jménem Hospodina zástupu, sedícího na cherubech. 30 tisíc lidí, velká sláva, naložili Boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abinádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjo, synové Abinádabovi. Takže ona byla v Abinádabově domě a jeho synové vezli tu truhlu na tom vozu. Uza šel u Boží truhly. Achjo šel před truhlou. David a celý dům izraelský se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje sipřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburiny, chřestítka a činely. Jsou nádherný, jo, všichni zpívali, tančili, těšili se, prostě Boží přítomnost. Bůh velký jde s náma a my si ho vezeme do Jeruzaléma, tam bude přebývat. A co se stalo? Když přišli k nákonovu humnu, sáhl Uza na Boží truhlu a podrželi, protože voli opustili cestu. Hospodinův hněv splál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u Boží truhly. David se rozlobil kvůli tomu, že se Hospodin prudce obořil na Uzu. To místo se dodnes nazývá Perez Uza. Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl, jak může vejít ke mně Hospodinova truhla. Proto si David nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do města Davidova. A to je další příběh, o tom bych někdy chtěla mluvit, co se dělo dál. Dneska tady skončíme. To je hrozný. Úza se dotkl Boží truhly, protože se bál, že spadne. Protože voli opustili cestu, tak ji chtěl přidržet. Měl zřejmě teda dobrý úmysl, ale udělal to neposvěceným způsobem. Přistoupil prostě k ty truhle a skončilo to smrtí. Přistoupil ke svatému neposvěceně. Je to pro nás drsný a těžko se nám to poslouchá. I David byl otřesený. Měl bázeň a bál se vzít si archu. Uvědomil si, že to není jen tak, že to je Boží svatý. A teďka tu pointu. Tam nešlo jenom o nějaký detail, o nějaké jako porušení řádu. Nějaký, co někdo jako vymyslel. Ale to mělo chránit svatost Boží přítomnosti. To není nějaká nebezpečná zbraň, ale je čistá a mocná a člověk nemůže před Boha přistupovat své volně. Nemůže jen tak. A tohle to prostě lidem někdy dojde, až když vidí něco takového. Protože by si říkali, a však jenom, víte, jaký jsme. Často dokážeme dělat rychle kompromisy. Jo. Bůh byl ve své svatosti nahoře s Mojžíšem. Potom, co všechno zažili a oni dole si řekli, tak si postavíme nějakého bička, abychom ho mohli uctívat. Lidi velmi rychle zapomenou a často bereme to věci na lehkou váhu. Takže věřím, že to mělo svůj význam, proč Bůh to udělal takhle jako vážně, jako dramaticky až tragicky, aby nám to došlo, že Bůh je opravdu svatý a že k němu nemůžeme opovážlivě. Můžeme před Boha přistupovat? Kdo z nás je bez hříchu? Když Bůh je takhle svatý. Každý z nás, sami za sebe, jak jsme, kdybychom se postavili před Boží tvář, tak zhoříme. Bůh je svatý Bůh, protože on nesnese nic hříšného ve své blízkosti. Takže to nemá řešení. Ježíš je to řešení. A já teďka přečtu jeden oddíl z Židům 10. Každý kněz stojí a koná denně službu. A častokrát přináší stejné oběti, které nemohou nikdy odstranit hříchy. No, když jsem dal ten úvod, teďka nám to zní možná trošku ještě víc, hloubš. On, jako Ježíš, však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží, a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, neboť po slovech, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, pravý Pán, budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli. Dodává, a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu. Kde je odpuštění hříchu, tam už není oběti za hřích. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo, a když máme velikého kněze nad domem Boží, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Známe tenhle oddíl. Zní vám to trošku jinak? Teďkom je, po tom, co jsem se snažila trošku nějaký vhled. Mně teda jo, já se to pokusím přinést. Ne jinak, ale hloubš. Ježíš přinesl jedinou oběť, která měla moc všechno očistit. Není nutný, abychom se teďka rituálně očisťovali. Ta rituální čistota je vyřešena. A je vyřešena i ta morální, když jsme očištěni Ježíšovou krví. Ta jeho oběť stačí na to, abychom mohli do svatý Boží přítomnosti vstoupit. Protože jinak bychom nemohli. ale Ježíšova oběť na to stačí. Jsme očištění díky Ježíši. Takže můžeme mít smělou důvěru, že vstupovat do Boží přítomnosti můžeme. Do té svatyně, kde Bůh přebývá. A ono to bylo jako úžasně symbolický, že ta opona, která dělila tu svatyni svatý, se u Ježíšovy smrti roztrhla. Aby bylo jasno, že už můžeme vstoupit. On nám otevřel, smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu. Můžeme vstoupit, ale stálo ho to život. To, že my můžeme vstoupit před Boha, Ježíše stálo život. Ježíšovou krví, je to zase takový jako drsný, ale díky Ježíši jsme čistí. Můžeme. On umřel, abychom mohli vstoupit. Ale ta morální čistota, to má taky Ježíšova krev moc očistit. Ale taky to nejde bez pokání. Chtěla jsem tím říct, nevím, jestli se mě to povedlo a jestli jsem vás nezničila a neuspala, ale chtěla jsem říct, ani v téhle době nemůžeme přistupovat před Boha ze vzdorem, své volí, lehkovážně, protože Bůh je stejný, jako byl tehdy. Je svatý. Ale samozřejmě má to i tu druhou stranu, že na Ježíši nám ukázal, že chce být s lidmi a že chce být uprostřed nich. Přebýval uprostřed hříšníků, mluvil s nima, jedl s nima, bavil se s nima, byl takhle otevřený, přístupný. Bylo vidět, že mu záleží na každém člověku. On nám na Ježíši ukázal, co je v Božím srdci. Že on není kruťas, který zabíjí lidi, protože se dotknou jako truhly, když vyjdou voli z cesty. Ale že je to Bůh, který prostě je vřelý, který tančí na svatbě, který prostě jí s lidma. Říká, už víc nehřeš. Tohle to je Boží srdce. Ale Bůh je svatý, to na tom se nic nezměnilo. My se musíme pokořit a poddat pod jeho měřítka, co Bůh říká, že je správný. A žít očištěný a posvěcený život. Takže kde je teďka ta svatyně? My jsme chrámem Ducha Svatého. Bůh přebývá v nás. A teďka si to uvědomíme, když se vrátíme do toho, jak se truhla nesla do Jeruzaléma, jak kolem toho bylo všechno halo. Boží cíl a plán bylo, aby my jsme byli tím místem, kde svatý Bůh přebývá. Rozumíte tomu? To je síla. Ten Bůh, který měl úplně přesný instrukce dál, jak má svatyně stánek, umluvy a všechny ty věci vypadat na centimetr, milimetr na lokty tehdy, jo. Jak to má přesně vypadat, aby Bůh přebýval na tom místě uprostřed lidí. Tak on z nás si udělal ten stánek, aby přebývala jeho svatá, mocná přítomnost uprostřed lidí. To je jako námět na přemýšlení a meditaci úplně, že to je dechberoucí svým způsobem. Že tenhle ten svatý Bůh chce přebývat tady a on má moc mě očistit, aby to šlo. Protože jinak by to nešlo. A pak je ještě jedna svatyně, kde Bůh přebývá. A to je církev. Je to místo, kde Bůh přebývá. A to jenom zmíním, že i v Novém zákoně máme událost, kdy Bůh jasně řekl, že církev je místo, kde je svatý Bůh a nemůžeme si z něj dělat legraci. A to je Ananiáš a Zafira. Oboje musí být podle Božích měřítek svaté a čisté místo na jeho přebývání. A díky Ježíši on má tu moc nás tak očistit, že můžeme nejenom před Boha přistupovat, ale být my sami tím místem, kde on přebývá. A tohle to, když mi Pán Bůh ukázal, tak jsem byla paf. A já bych si moc přála, abychom měli tuhletu bázeň před Bohem. Aby to nebylo, že si musím teda jako pomodlit, jako, jo, nebo tak jako dobrá, musím utřídit ty myšlenky a vychrlím na Boha ty svoje potřeby a pak jdu pryč. Jejda mané, my máme před sebou svatého. Takže když jdeme mluvit s Bohem, tak začníme s tím, že si uvědomíme, před kým stojíme. Před koho předstupujeme, že vstupujeme do přítomnosti a blízkosti svatého. Samozřejmě, Bůh přijímá každého, kdo k němu přichází s pokorou. To je taky pravda. O tom mluvíme možná víc. Já jsem dneska chtěla dát důraz na tu druhou půlku. Bůh chce s námi být. On udělal všechno pro to, abychom mohli. Ale podle jeho pravidel. A to neznamená, že je jako fakt kruťas, že si prostě, že je, jak se to řekne, že prostě si potřebuje jako, jo, je to prostě podle mě, jo. Ne, mimo něj je to totiž strašně nebezpečný. Je to jako, jsem si představila takovou úzkou lávku nad propastí. A to, že nám Bůh říká, nešloupej napravo, stoupej před sebe, nejprve pravá, pak levá, pak pravá a levá, nekoukej dolů, nekoukej za sebe, koukej před sebe, já jsem tady a pojď. Ale když půjdeš doprava, doleva, budeš se tam houpat, skákat, spadneš. A jsi říká, co mi ty budeš povídat? Jo? Ty seš krutej, když mi říká, že nemůžu doprava. Jo, takhle věřím, že to Bůh má. On ví, co je dobře. A proto nám dává nějaký svoje měřítka, co je dobrý a co je zlý. Ne, co říká tenhle svět, ne, co říkají na sociálních sítích. Většina nemá pravdu. Demokracie má v tomhletom trošku omyl, že většina je ta, co má pravdu. V tomhletom je Bůh, je ten, který má pravdu. To, co já si myslím a to, co já cítím, často taky není pravda. Bůh je ten, který má pravdu. A Bůh je svatý. Bůh je milostivý. Oboje je pravda. Bůh je milující, dobrotivý, ale nesmíme si zahrávat ze své volí a s hříchem a brát Boha lehkovážně. A však co? Tak mě odpustí. Pozor, Bůh je svatý. A Bůh ale nám odpustí, ale musí to být opravdu vypokání. Buďme vděční Ježíši, že díky němu můžem, že můžeme se smělou důvěrou vstupovat. Se smělou důvěrou. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu. To je skrze své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem, v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Takže mám takovou jednu výzvu a jeden úkol. Dneska mládež asi se nebude scházet, když tady je jedna mládež, který si dávají nějaké výzvy vždycky na ten týden nebo koli. A já nás chci taky vyzvat. Při nejbližší modlitbě, když dneska třeba se budete modlit, zkuste, musíte tohle brát doslovně, pokleknout, a vědome předstoupit před svatého Boha. Toho, který je nejenom náš přítel, milující tatínek, ale opravdu i ten, který stvořil celý ten svět, tu hloubku oceánu, moří, ale i ten, který zabil Nádaba, Abihu a Uzu. A nakonec vlastně nechal zabít Ježíše, abychom mohli před něj předstoupit. Kéž Duch svatý vzbudí v nás opravdovou bázeň před naším svatým Bohem. A zároveň děkujeme v té modlitbě Ježíši, že nám ukázal, jak moc mu záleží na tom, abychom byli s ním blízko. Abychom mohli vejít a žít v jeho přítomnosti a stát se tím svatým stánkem, kde on strašně rád chce přebývat. a že byl ochotný proto být umučen a popraven. To je takovej jako samozřejmě nabídka nebo taková myšlenka. A pak mám výzvu. Děláme někdy kompromisy s hříchem? Děláme si něco po svém s vědomím, že to Bůh nechce, ale my to prostě chceme, tak to tak děláme. Bereme v něčem Boží slovo na lehkou váhu? Činíme opravdové hluboké pokání. Teď je čas milosti. Bůh je dobrý Bůh. On nám rozumí, on ví, jaké je lidské srdce, jeho nic nepřekvapí. Ale je svatý. Svatý Bůh. Má moc nás očistit. A nikde jinde nám nebude líp než u něj. Je to nejkrásnější, co v životě můžeme zažít. A kým být? To být stánkem živého Boha. Boží přítomnost je to nejkrásnější a nejlepší, co v životě můžeme mít. Není nic víc. Ani úspěch, žádný člověk, ani zdraví. Ani majetek, peníze, věci, zážitky. Úspěch, jsem říkala, nevím, co ještě. Nic jinýho než Boží přítomnost nás nemůže. Proto jsme byli totiž stvořeni. Abychom byli v Bohu s Bohem, On v nás. Děkuji ti, Pane, za to, že ty si to s náma nevzdal. Kolikrát si chtěl už v Izraeli to vzdát a nevzdal si to. A vždycky si ukázal cestu, jak to udělat, abychom mohli, když jsme to pokazili, abychom mohli, Pane. Děkuji ti, Ježíši, že jsi položil život za to, abychom mohli před tebe předstoupit, abychom mohli se stát stánkem, kde ty přebýváš, abychom se mohli stát prameny nebo místem, kde protékají tvoje prameny živé vody pro lidi kolem. Že ty chceš přebývat v nás. Před týdnem byly letnice, seslání Ducha Svatého. Jasný signál, že ty chceš, abychom nesli tebe, abychom byli tím stánkem. Prosím, učin to z nás. Ty jediný to dokážeš. Ty nás můžeš očistit, ty nás můžeš posvěcovat. A slíbil si to, že změníš naše srdce a že budeš přebývat, že uděláš naše srdce, vryješ tam to smlouvu a uděláš z nás ten stánek. A tak tě prosím, aby si nám ukázal, co bereme na lehkou váhu a co se tobě příčí, co je ti odporný, co je ti v přítomnosti čeho nemůžeš být. Aby si to ukázal nám jako jednotlivcům i nám jako církvi. Amen.